Numër 7. Ikona Shënmëria e Përkëdhelse, është vepër e shekullit të 17 e autori anonim. Ikona është marrë nga kisha e Shën Spiridonit në lagjin Goris të Beratit. Teknika e përdorur është tempra mbi panel druri. Ikona e tipit Shënmëria e Përkëdhelse ose ndryshe Heleuza, bashkë me ato të tipit Udhërfyesja ose Odigitria, janë ndër arketipet e parë të ikonografisë bizantine, të cilët i atribuohen Shën Lukës. Tek tipi Heleuza, në krahasim me atë Odigitria, lihet pasdore qëndrimi statik i figurës së Marijës që tregon të birin shpëtimtarin dhe theksohet efekti dashurisë njerëzore mes nënës dhe të birit Krishtit. Pikurisht në këtë vepër, kjo vihet re me përkulljen e kokave të Marijës dhe Krishtit fëmijë në mënyrë reciproke, nga prekja e faqeve dhe nga përkëdhelja delikate e nënës dhe eleganca e shprehjes. I gjithë silueti i shprehur me elegancë është përfshirë brenda një sfondi të artë me lojën e kontrastit ngjyrave dhe drithijes.